Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, hammaga ma'lumki, ishbilarmonlik faoliyatini yuritishdan asosiy maqsad foyda olishdir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida foydani qo'shimcha qiymatga aylantirilgan shakl deb izoh berishadi. Foydani hisobga olish korxonaning xo'jalik faoliyatining qanchalik samarali ekanligini ko'rsatadi. Foyda miqdorini shakllantirish jarayonida xo'jalik faoliyatining har bir yo'nalishlari hisobga olinadi. Asosiy kapitalning ishlatilish darajasi, mashina uskunalar, texnologiyalar, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilish. Foydaning absolyut hajmi tan narxining pasayganligini va sotilgan mahsulotning o'sish hajmini ifodalaydi. Sotilgan mahsulotlardan tushgan mablag' hajmi tushum deyiladi. Tushum hajmidan ishlab chiqarishga zarur bo'lgan xarajatlar, amortizatsion to'lovlar olib tashlanib, hosil bo'lgan miqdor yalpi daromadga kiradi. Yalpi daromadning bir qismi ish haqiga va qo'shimcha qiymat solig'iga ishlatiladi. Nihoyat, korxona foyda olishga erishadi. Bundan tashqari, korxona xo'jalik faoliyatining qonun tomonidan o'rnatilgan soliqlar miqdori to'langach, sof foyda qoladi. Rentabillik va uning o'sish darajasiga ta'sir qiluvchi omillar. Ishlab chiqarish samarali ekanligini bilish uchun faqat foyda bilan cheklanib qolish mumkin emas. Masalan, ikki korxonaning foyda miqdori bir xil bo'lgani bilan ularning ishlab chiqarish fond qiymatlari har xil bo'lishi mumkin. Shunday qilib, korxonaning samaradorligini baholash uchun foydani ishlab chiqarish fondi bilan solishtirish lozim. Shu jarayon korxonaning rentabilligini ta'minlaydi. Rentabillik sanoat korxona ishlab chiqarishining iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi bo'lib, xo'jalik faoliyatining yakuniy natijalarini aks etadi. Rentabillikni hisoblash foydaning asosiy kapitalning o'rtacha yillik qiymatiga bo'lgan nisbati orqali amalga oshiriladi. Rentabillikni ikki usulda sof va balans foyda asosida hisoblash mumkin. Rentabillik ko'rsatkichiga turli omillar o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Bularga mahsulot tan narxi, aylanma mablag'larning aylanish tezligi kabilar kiradi. Rentabillik darajasini oshirish masalasi muhimdir. Ma'lumki, foyda miqdorini oshirish uchun korxona ishlab chiqarish hajmini kengaytiradi. Hajmni oshirishdan yana bir maqsad samara, samaradorlik va mehnat unumdorligini oshirishdadir. Foyda miqdoridan xarajatlar olib tashlanganda samara topiladi. Samaradorlikni xarajatlarni natijaga bo'lgan nisbati orqali aniqlaymiz. Mehnat unumdorligini jami foydaning ishchilar soniga bo'lgan nisbati orqali ifodalaymiz. Ya'ni har bir ishchini qo'shgan hissasi aniqlanadi. Afsus, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyu, biznesga oid fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biznesingizni, ya'ni tadbirkorlik faoliyatingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.